өмірде нақыл әңгіме сияқты, ұзақтығы мен емес, мағынасы мен құнды. Сенека. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын әңгімелеріңіз шешендік сөздер деген тақырыпқа топтастырылған хабарымыздың жалғасы болып табылады. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз, немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, бөлісе отырсаңыздар болады. Қазір біз кезекті бір тамаша әнге береміз, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің әдебиет тағылымы бағдарламасына қатысты ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды жолдап жіберсеңіздер болады. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын үрлі-соқты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдарман, егер сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар радиосына хат жолдап жазған шығармаңызды тыңдарман қауымымен бөлсеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkan@mail.ru. Біздің байланыс телефонымыз да бар, нөмірі 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінде хабарымызда әдеттегідей бір жұмбақ айтқымыз келеді. Хабардың аты әдебиет тағылымы екен білесіз, сондықтан құрметті радио тыңдармандар, сіздерге бір тұрақты тіркесті жұмбақ етіп жасыратын боламын. Егер де осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз, біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласып, мағынасын айтсаңыз болады. Тікелей эфирде жұмыс істеп тұрған телефон байланыс телефонымыздың нөмірі мен жаңа жоғарыда айтып кеттім. 8-707-724-30. Алғаш хабарласып, осы тұрақты тіркестің мағынасын айтқан тыңдарманымызға арнайы сыйлығымыз бар. Тағы да қайталап айтамын. Бұл тұрақты тіркес бүгінгі жасырылатын, жұмбақ етіп жасырылатын тұрақты тіркесіміз ат тонын ала қашу. Осы ат тонын ала қашу деген тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарлассаңыз, осы бір сағат көлемінде сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, ат тонын ала қашу деген тұрақты тіркестің беретін мағынасын қапы қалмай тезірек WhatsApp желісі арқылы осы байланыс телефонына жолдап жіберуге тырысыңыз. Біз хабарымызды бастаймыз. Бүгінгі хабарымыз әдебиет тағылымы бағдарламасының бүгінгі хабары шешендік сөздер атты тақырыпқа топтастырылған осыған дейінгі хабарлардың жалғасы болып табылады. Бүгінгі мәліметтер де бұл Википедия ашық энциклопедиясынан алынған мағлұматтар болып табылады. Шешендік сөздерге біз билер туралы шешендер туралы мәліметтер беріп жатқанымызды білесіздер. Ал енді бүгінгі хабарымыз Сенкібай Қабанбай ұлы деген жоңғар шапқыншылығына қарсы шайқыстарда батырлық ерлігімен даңқы ерте шыққан жас батыр әрі шешен туралы мәліметтермен бөлісуді бастаймыз. Сенкібай Қабанбайұлы шамамен 1712-1779 жылдар аралығында ғұмыр кешкен. Қазақтың төбе биі Үйсін Төле бидің туыс ет жақын бауыры. Төле бабамыз Әлібектің екінші әйелі Бүркіттен, ал бәйбішесі Молбекеден Тыныбек Ақбота Шора туған. Тыныбектен Абыл Қабыл тарайды. Сенкібайдың әкесі Қабанда батыр кісі болған екен. Оны Майкөт ақынның мына бір жолда өлең жолдарда растай түседі. Ақын былай деп жырлайды. Атасы Сенкібайдың Қабан батыр, бақ дәулет ұрпағына қонып жатыр. Таластан тоған қазып, егін салып, суландырған даласын ода батыр. Жастайынан Төле бидің тәлім тәрбиесін алған Сенкібай жаратылысынан зерек алғыр болып өседі. Ол алғашқы рет жоңғарларға қарсы күресте Аңырақай шайқасында батырлығымен көзге түседі. Бұл кезде оның жасы әлі 20-ға да толмаған еді. Қалмақтармен жүргізілген кескілескен қанды шайқастарда Сенкібай, Мәмбет, Шойбек батырлерімен үнемі бірге тізе қосып, ұрыс қимылдарын қанаттаса жүргізеді, қол бастайды. Алайда батыр бабамыздың өмірбаянына қатысты мәлімет аз. Бастан өткерген қиыншылығы мен ауыртпалығы, жауына қарсы ерлігі жырдастан болған қазақтардың жазба тарихы хатқа түспегендіктен көп мұралар ата-бабаларымызбен бірге кетті. қазіргі жағдайымыз әттең ай демес үшін, опық жеп қалмас үшін бабаларымыздың мұралары мен олардың жасаған ерліктерін, айтқан аталы билікті сөздерін мүмкіндігінше қағаз бетіне түсіріп қалу. Ел болған соң ерін жоқтар азаматтар жоқ емес. Күні кешеге дейін Сенкібайдың есімі жұртшылыққа белгісіз болып келді. Бұхар жырында Қарагерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Шақшағұлы Жәнібек, Шапырашты Наурызбай сынды айбынды қолбасшылармен қатар Сенкібай батырдың да аты аталатынына назар салғанымыз жөн. Мұхтар Мағауин Байділдаевтың қарастыруымен 1984 жылы жазушы баспасынан жарық көрген, үш кітаптан тұратын «Бес ғасыр жырлайды» кітабының бірінші томына енген Бұқар Жырау Қалқаманұлының «Қалдан менен ұрысты» деген толғауында мынадай жолдар бар. Шапырашты Наурызбай Құдаменді Жібектей қасында, Бақ Дәулеті басында, Секербай мен Шойбекбай, Таңсық Қожа Мамыт бар, Қасқарауылы Молдабай, қатардан жақсы қалдырмай, Айнакүл Бәти ішінде өңкей батыр жиналып, Абылай салды, Жарлықты. Осы жырда есімдері ерекше аталған бірсыпыра батырлардың аттары қате жазылған, бірақ бұл жыр бағасыз тарихи құжат болып саналатындықтан текстологиялық қатені кейінгі ұрпақ түзетіп оқуға тиіс. Бұқар жырындағы Секербай деп отырған осы Сенкібай батыр, ал Шойбекбай дегеніміз Шойбек батыр. Бұл екі батырдың есімін қалпына келтіруге себепші кітап шығару тарихында сирек кездесетін асыл мұраларымызға айналып отырған Шапырашты Қазыбек Бек Тауасарұлының 1993 жылы Жалын баспасынан жарық көрген «Түп тұқияннан өзіме шейін» деген еңбегі болып отыр. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті естеріңізге сала кетейін. Ат тонын ала қашу. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, құрметті радио тыңдарман, қапыда қалмаңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып өзіңіздің жауабыңызды жолдай отырыңыз. Әрі осы бүгінгі хабарға қатысты осы Сенкібай Қабанбайұлы туралы мәліметтер естіп жатырсыз, және осыдан кейін де еститін билер шешендер туралы мәліметтерге құлақ қойып тыңдап, олар туралы өзіңіздің пікіріңізді білдіре кетуіңізге әбден болады. Интернет ғаламтор жақсы жұмыс істеп жатыр, және WhatsApp желісі арқылы өзіңіздің жауабыңызды, өзіңіздің пікіріңізді жолдай отыруға мүмкіншілік көп. Ендіше, құрметті радио тыңдарман, қапыда қалмаңыз. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жаралып сұлу тәніміз, беріліп оған жанымыз, өмірге келдік бәріміз, анамыздың құрсағынан. Тәніңде жүрмес жан мәңгі, адамның жолы бағдарлы, келмеске кеткен жандарды жаным жылап шын сағынам. Өмір кейде мәндемес, құлатқанда жар білес, өмір деген өтпелі адамда мәңгімес. Өмір ай, өмір ағын судай, адамның жаны қауырсындай, қиындықтарда сағымсынбай, жүрсем екен, жүрсең екен. Өмір ай, өмір сағым күйін, иманның алдында жән күйін, бір-бірімізді қадірлейіп, тау бесіктен жер бесікке дейін. Әр күнің шыдап дауылға, шағылмай асқар тауында, құшағын ашқан бауырға алғыс тілек айтатын күн. Өмірдің мәні сыйластық, өмірдің мәні өтініш, қалмасын іште өкініш, ауылыңа қайтатын күн. өмір кейде мәндемес, құлатқанда жар белес. Өмір деген өтпелі, адамда мәңгемес. Өмір ай, өмір ағын судай, адамның жаны қауырсындай. Қиындықтарда сағымсынбай, жүрсем екен, жүрсең екен. Өмір ай, өмір сағым күйіп, иманның алдында жән күйіп. Бір-бірімізді қабірлеп, тау бесіктен, жер бесікке дейін. Адамның жаны қауырсындай, қиындықтарда сағымсынбай. Жүрсем екен, жүрсең екен. Өмір ай, өмір сағым күйік, иманның алтын тәжін киіп. Бір-бірімізді қадірлейік, тау бесіктен жер бесікке дейін.
Құрметті радио тыңдармандар, отбасылық Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына бүгінгі бағдарламаға қатысты, бүгінгі хабарда айтылған мәліметтерге қатысты өзіңіздің пікіріңізді, ойыңызды жазып жіберсеңіз болады. Сондай-ақ, бұл байланыс телефонына біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркестің беретін мағынасында жолдап жіберуіңізге әбден болады. Құрметті радио тыңдармандар, себебі біздің бүгінгі бағдарламамызда тағы да тұрақты тіркес жұмбақ етіп жасырылды. Бұл ат тонын ала қашу деген тұрақты тіркес. Егер де сіз осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапа қалмай хабарласыңыз. Біздің хабарымыз аяқталуға біраз уақытымыз бар әлі. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, осы ат тонын ала қашу деген тұрақты тіркестің беретін мағынасын жолдап жіберіңіздер. Біз хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Екі батырдың, яғни Сенкібай батыр мен Шойбек батырдың есімдерін қалпына келтіруге себепші болған, кітап шығару тарихында сирек кездесетін асыл мұраларымызға айналып отырған шапырашты Қазыбек Бек Тауасарұлының 1993 жылы «Жалын» баспасынан жарық көрген «Түп-тұқияннан өзіме шейін» деген еңбегі болып отыр. Осы кітапта Қазыбек пен Бұқар жыраудың өз аузынан жазып алған бірнеше өлеңін келтіреді. Соның бірінде жырау былайша толғайды екен. Қарагерей Қабанбай, қанжығалы Бөгенбай, шапырашты Наурызбай ту түбінде тұрады, айбатты бүгін Абылай. Төбеде жыға шаншылып, әрі-бері жүреді. Қиядан қиқу салқанда, қазағым халқым батырым дұшпанын жерге тіреді. Бауырын сөгіп іреді, ерегіскен көп дұшпан қара жерге кіреді. Қазақ деген халқынан, батыр шыққан даңқынан, сіргелі қара тілек, қарақалпақ Қылышбек, текеден шыққан Сатай бөлек келді туға жанасып. Көп қосынды жатқа бөліп, батырлардың асқары Қазыбекұлы қасқары, қаумен дәулет қасында, бақ дәулеті басында. Сенкібай мен Шойбек бар, таңсық қожа Мәмбет бар. Осылардың қасында досты жаудан айырған, тағыны таңнан қайырған. Қасқара ұлы Молдабай, қара күші мол бағай, бәрің батыр, бәрің бек, тұрсыңау ғай мен сығай. Сөйтіп Бұқар бабамыз жырға қосқан Сенкібай батырдың аты Қазыбек Бек Тауасарұлының кітап арқылы ұрпағымен қайта қауышты. Аталмыш кітабында Сенкібайды алғаш көруі туралы Қазыбек Бек Тауасарұлы былай деген екен. Төле ағаны бұрында көргенмін. талай рет бір дастархан басында дәм татқанбыз. Қосшы балалар тұра жүгіріп, өзіміздің адамдар болған соң аттарын матастырып, байлап жатты. Шынымен төлебе екен. Жанында Сенкібай мен Шойбек бар. Бәрі 9 адам. Жолым болсын деп үлкен үйден дәм татуға келдім деді төле. Бәсе, қалаяқ жайылмыстар апасынша жауға тасап кетті деп едім деп қалжың айтты кеусінген әке. Төлеби сәл жымиды да. Елдің басын қосу керек деді ол. Еру елдің жай алдын тосу керек. Сондықтан елден бұрын көштім. Жау деген елде береке болмайды. Әзір жайбарақат отырған ел арасынан қол жығым келеді. Мына Сенкібай мен Шойбекті ертіп алғаным сол деді. Міне бұл бұл мағлұмат Қазыбек Бек Тауасарұлының төле би туралы және оның жанындағы Сенкібай мен Шойбек батыр туралы айтқан мәліметтері. Сенкібай батыр Далатаудағы ұрыста 12 қалмақты шауып аттан түсіреді. Соның бірі қалданның жақын екен. 1728 жылы ордабасыда 300-дің басы қосылған ұлы жиын етіп, қалмақтарға қарсы қазақ қолын басқару Әбілқайыр ханға тапсырылып, ол бас қолбасшы болып сайланады. Осы алғашқы шешуші ұрыста ұлы жүзден 17 мың адам қатысады. Дулаттардан жиналған 8 мың қолға Сенкібай, Шойбек, Шымыр қой келді, Ботбай Самен басшылық етеді. Сөйтіп Сенкібай соғыс өнерін ерте үйреніп, майдан даласында ерте танылған қолбасшылардың бірін айналады. Қазы дауысты Қазыбек би қайтыс болып, Жетісудан оның қырқына барған кісілерге бидің қызы қамқа дауыс айтып, жоқтауына Найман Ақылбай биді, ысты Оңқайды, Дулат Сенкібай мен Шойбек батырды да қосқанын жазады Тауасарұлы. Осы бір деректер өз заманында Сенкібайдың ерлігін ел танығанын көрсетеді. Сенкібай ұзақ ғұмыр кешіп, дүниеден өтеді, оның сүйегі Жамбыл қаласының іргесіндегі Талас өзенінің жағасында қойылған. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір тамаша өңге беретін боламыз. Соның алдында мен сіздердің естеріңізге біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті түсіре кетейін. Ат тонын ала қашу. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендіше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына сондай-ақ біздің бүгінгі бағдарламамыз туралы, бүгінгі айтылып жатқан мәліметтер туралы өзіңіздің пікіріңізді жолдай отырсаңыз болады. Себебі өзіңіз көріп тұрғандай біздің бүгінгі мәліметімізде Сенкібай Қабанбайұлы туралы, яғни әрі батыр, әрі би болған осы Сенкібай Қабанбайұлы туралы және оның есімін қалпына келтірген Қазыбек Бек Тауасарұлының кітабы туралы, яғни Түп тұқияннан өзіме шейін деген ерекше асыл қазынамыз туралы мәліметтер беріліп жатыр. Осыдан кейін де мәлімет берілетін би шешендер туралы тыңдай отырып өзіңіздің пікіріңізді жолдап жіберсеңіз болады. Ал дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Құрметті радио тыңдармандар, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Секілді жасыл бау мен асқар тауым маған егіз ән секілді әнін жырған егіз екен күйім толқын теңіз екен құстың екі қанатындай өмір сыры өмір сыры қызың сезім балығаймады, секілденген олар сенің қош жанарың маңдайдағы.
Радио тыңдармандар, енді ғана арнамызға қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы күн дейміз. Назар ФМ радиосының тікелей арнасында дәл қазір әдебиет талымы бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Бүгінгі хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес «Аттонын ала қашу». Осы «Аттонын ала қашу» деген тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше құрметті радио тыңдарман, қапыда қалмаңыз. Біздің байланыс телефонымызға хабарласып, өзіңіздің жауабыңызды жолдай отырсаңыз болады. Алғаш жауабын дұрыс тауып жолдап жіберген біздің тыңдарманымызға, яғни біздің жеңімпазымызға хабардың атынан арнайы сыйлық бар екендігін тағы да қайталап айтқым келеді. Ендеше құрметті радио тыңдарман, өзіңіздің жауабыңызды жолдай отырыңыздар. «Аттонын ала қашу». Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі хабарымызда айтылып жатқан мәліметтердің барлығы да Сенкібай Қабанбайұлы туралы болып жатыр. Біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Сенкібай бабамыз Төлебидің өнегесімен қартайып шау тартқанына қарамастан, ел жұрттың басын қосып Талас өзенінің тек тұрмас тұсынан ұзындығы 12 шақырымдай канал үлкен арық қаздырады. Арық күні бүгінге дейін Сенкібай арығы деп аталады, ұлтаны құрғағандай емес. Абылай ханның жанына топтасқан даңқты батырлардың бірі болған Сенкібайдан тараған ұрпақ бүгінде Байзақ ауданында өсіп өнуде. Сенкібай батырлық өжеттігімен даңқы шыққан батыр ғана емес, дау-дамайларға, айтыс-тартыстарға төрелік айтқан беделді шешен, елдің береке бірлігінің татулығының ұйытқысы, алдынан атты кісі кесе көлденең өтпейтін айбарлы адам болған. Көнеден бізге жеткен әңгіме, аңыз, жыр толғаулар осыны аңдатады. Сенкібайдың шешендік, билік, нақыл сөздері болашақта табылып, оның өмірбаяны толыға түсер деп ойлаймыз. Бұл бағытта Бақтияр Әбділдаұлының ізденісі жемісіз болмас. Сенкібай шешеннің бір-екі шешендік сөзін келтіре кетуді жөн көрдік. Сенкібайдың 13-14-тегі боз бала шағы екен. Ол басқа туыстарымен бірге Ташкент түбіндегі ағасы Төлебиге сәлем беруге барады. Сөйтсе ол дауысынан түседі. Бір қырғыз жігіті қазақтың Жылқылыбай бесіктегі баласын өлтірді деп айыптап, құн сұрай келіпті. Қырғыздың айтуына қарағанда бай қалың жылқысын қырғыздың киіз үйіне тақай қаптатып өткізген көрінеді. Қалың дүбірден шұрқыраған кісінеген дыбыстан бесіктегі баланың шошып жүрегі жарылып өлді деп айтты. Дау айтады қырғыз жігіті. Осы әңгімені естіген Сенкібай елеңдеп орнында отыра алмай қопаңдап тыпырши береді. Осыны байқап отырған Сезімтал Төлеби Сенкібайға: "Інім, делебен қозып отырған сияқты. Мына дауға билік айтам десең, саған бердім кезекті" дейді. Қаумалаған қалың жұрт "Айтсын, айтсын" деседі. Сонда онда мына қосақтаулы бір отар саулықты сауғызып, сүтін бір қазанға пісіріп, талдырып айран ұйытылсын. Қырғыз жігітінің үйінің жанынан шырқырап өткен қалың жылқы дайын тұрсын депті. Төлебидің өзі келіскен соң таңырқаған жұрт бұл билікке тақ тұрады. Ертеңгісін түс қайта Жылқылыбай, қырғыз жігіті, Төлеби, Сенкібай және басқа да мүдделі жұрт бір қазан ұйытылған қою айранды ашып көрсе, қалың қаймағы тұтасып тұр екен. Сенкібай бала үй жанынан қалың жылқыны тағы да шұбыртып айдап өтуді талап етеді. Қазанның қақпағы болса жабулы. Айғырлары арқырап, құлындары шырқырап, биелері кісінеп, үй жанынан дүркіреп өткенде жер сілкінгендей болады. Шыбырынды шаң басылған соң жиналған жұрт қазанның қақпағын ашып көрсе, ұйыған айранның шынтақ елі қалың қаймағы төрт жерден қақырап айырылып кетіпті. Сонда Сенкібай, қақ айырылғаны айғақ емес пе? Құдайдың кең жері тұрғанда ауыл үстінен жылқайдап өткен бай кінәлі, бала құнын төлесін. Жас баланың жүрегі қатығы қою қаймақ емес пе? Әшейінде тептегіз шыбырып жылқы өткенде деген екен. Төлебиде жиналған жұртта бұл әділ билікке риза болып, бай құн төлейді. Бірде Сенкібайдың екі туысы Жапарбай мен Пісібай деген кедей дауласып, ақыры Сенкібай шешенге жүгіне келеді. Даудың мәнісі, Пісібай байдың бір өгізін жаздай жалдап, егін егіп, астығын базарға сатқан соң өгізді пайдаланған ақысына майына байға 10 ділла ұсынады. Бірақ Жапар мұны ассынып алмайды. Сенкібай байға "Базарда бір өгіз қанша сом тұрады?" деген сауал қояды. "Менің өгізімдей болса 4 тілла, ары кетсе 5 тілла" дейді Жапар. "Онда сенің талабың қиянат екен. Өгізің бір жылда өгіз тумайды. Саған 4 тілла да жетеді. Бесіншісі өсімақ болсын" деп Сенкібай 10 тілланың жартысын кедейге қайтып береді. Өйткені кедей туысының балашағасы көп екен. Міне осындай әділ билік жасаған, туғанына да тумысына да тартпаған Сенкібай даулы мәселені дұрыс шешіп отыратын шешен, әрі ел атасы да атанған би шешен болыпты. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес ат тонын ала қашу. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше хабардың соңына дейін жарты сағаттай уақытымыз бар. Қапа қалмай хабарласыңыз және біздің хабарымызға қатысты, осы бүгінгі хабарымызға қатысты өзіңіздің ой-пікіріңізді немесе ұсыныс талап тілегіңіз болса, ендеше WhatsApp желісі арқылы жолдай отырсаңыз болады. Ал дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жерім жер, ұйығым менің
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бүгінгі хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті естеріңізге сала кетейін. Ат тонын алағашу. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз, ендеше құрметті радио тыңдарман, қапыда қалмаңыз, хабарласыңыз, міндетті түрде осы WhatsApp желісіне жолдап жіберіңіз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына өзіңіздің осы хабарға қатысты ой-пікіріңізді, ұсынысыңызды және басқа да талап-тілегіңіз болса, немесе сұрағыңыз болса, ендіше құрметті радио тыңдарман, қапыда қалмай жолдай отырсаңыз болады. Ал біз хабарымызды одан ары жалғастырамыз. Келесі біздің осы хабарымызда, бүгінгі айтылатын хабарымыздағы би-шешен, ол Төлебай би. Төлебай Танабай тегі. Танабай тегі 1835-1891 жылдардың аралығында өмір сүріп, билік құрған қазақтың атақты билерінің бірі. Оның арғы тегі қазіргі Торғай облысын мекен етіп келген арғын тайпасынан, одан бергірек шежіреде Шақшақ, Аманжол, Қошай, Үметай, Жәнібек, Аралбай, Мырза, Кебек, Танабай болып келеді. Сол елдің ақыны Қарпық Шолағұлының Төлебай биге шығарған жоқтау жырында да бұл шежіре осылай таратылады. Төлебай шешен халқымыздың тұңғыш педагог ғалымы Ыбырай Алтынсаринмен туыстас, замандас екен. Төлебай Ыбырайдан 5-6 жас үлкен болған. Жастық шағын екеуі бірге өткізсе керек. Ыбырайдың арғатасы Балғожа бидің ел басқарудағы билік шешендік дәстүрін ілгері дамытушы, жалғастырушылардың бірі осы Төлебай болған деседі. Танабай 18-20 жасынан ел арасындағы жер дауы, жесір дауы, мал жайылым тағы басқа дау-дамайларға билік айтып, өзінің әділдігі шешендігімен халық құрметіне бөленеді. Архив деректерінде баспа бетінде Төлебай бидің билік шешендік сөздері кездесе бермейді. Ел арасындағы айтылып келген аңыз әңгімелер кезінде жинастырылмаған. Төлебай бидің өміріне қатысты деректер Ыбырай Алтынсарин, Нұржан Аушабаев, Ерден Сандыбайұлы жөніндегі әңгімелерде аз-аздап ұшырасып отырады. Ерден Сұлтанының нағашысы Қостанай түбінде отыратын 40 мылтық ақбас дейтін бай кісі екен. Ерден жас кезінде оны нағашы деп жүріп, кейін би сұлтан болған соң ақбасты қомысына бастапты. Сол елдегі Төлек Жөңке батырға барып, маған нағашы бол, ақбас бай нағашы болуға жарамады, мал жиғаннан басқаны білмейді, момын адам депті. Төлек Жөңке айтыпты, мен саған нағашы бола алмаймын. Ақбас момын болса, мен өзіңе ұқсаған әпербақан ашуланшақпын. Екеуміз бір сөзге келмей найзаласып жүрсек, елге күлкі мазақ болмаймыз ба депті. Енді маған кім нағашы болады деп Ерден. Сонда Жөңке батыр, сен Төлебайға бар, сол нағашы болуға лайықты. Сонда да сен оған жиен болуға жарасаң, дейді. Ерден қасына 100 қаралы кісі ертіп, Төлебайдың ауылына барып түседі. Олардың келе жатқан хабарын естіген Төлебай 10 ақ отау тігіп қарсы алып, қонақтарын бірнеше күн сыйлап күтеді. Ерден еліне қайтатын болады. Ерденнің жаңа нағашысы, қайтам десең жолың болсын, өзіңдей жиен тапқаныма қуаныштымын. Азда болса көптей көр деп, өзіне шапан жауап, қос жорға ат, өзге жолдастарына бір-бірден ат мінгізіпті. Арада бір жылдай уақыт өтеді. Ерден нағашысы Төлебайды қонаққа шақырады. Төлебай 10 шақты игі жақсы кісілерін ертіп, жиенінің үйіне барып түседі. Бәрі жігі жапар болып күтеді. Екі күннен кейін Төлебай қайтпақ болады. Бұйымтайыңызды айтыңыз, не қалайсыз депті Ерден жиені. Мен еш нәрсе алмаймын, тек апа жездемнің басына барып, дұға құсам болғаны деп, далаға шықса, 10 кісіге 10 ат, өзіне 2 бәйге байлатып қойған екен. Төлебай бәрінің ноқтасын сыпыртып қоя бергізіпті. Апырмай нағашеке деп Ерден, енді бостан бос кететін болдыңыз-ау деп, қиылып тұрып алыпты. Сонда Төлебай би, уай сен мазалай бердің ғой, ендеше өзің билеп тұрған уәлаятыңды маған билеуге бер депті. Ерден де мәрт екен, көп ойланбапты. Бердім нағашеке деп. Төлебай еліне барған соң қысқа қарай жігіттерін жұмсап, Ерденнің жайылымында жатқан жылқысынан 100 жылқы айдатып алдырады да өзінің Үмітей еліндегі ағайындарына соғымға таратып бергізеді. Ерден оны біледі. Елінің адамдары жақсы айғырымыздың үйреді, малымызды төлесін деп Ерденнің мазасын ала береді. Ерден Төлебайға бара алмайды. Келесі жыл соғым кезінде Төлебай тағы да жігіттерін жұмсап, 200 жылқысын айдатып алып, еліне соғымға бөліп беріпті. Ерденнің ауылы шу көтереді. Шыдамы таусылған Ерден нағашысының ауылына барады. Нағашысы оларды әрине күтіп алады. Ерден Төлебайға барып айтайын десе, жүрегі дауаламай қайтып кете беріпті. Мұны сезген Төлебай би, «Жиенжан, қайта-қайта ордама келесің де, ештең айтпай кете бересің. Не айтайын деп едің, іркілме, айта бер» депті. Ерден, «Не істерімді білмей жүрмін. Бір жағынан елім мазамды алып барады» дейді. Сонда Төлебай би, «Жиенжан, ең әуелі келгенде жиендік жасап, менің билеп отырған елімді сұрағанда беретін едім. Сен сұрайтыныңды білмедің, малға қызықтың. Сөйттің де, мен берген ат шапанға мәз болып, еліңе қайттың. Ел билеймін деген менің жиенім мұндай ұсақтық жасамаса керекті. Ал еліңді билетуге өз ықтиярыңмен бердің. Енді ол менің қарамағымда. Жылқысын менен келіп өздері сұрасын. Өз обалың өзіңе» депті. Асқақтап жүрген Ерден Сұлтан бармағын істеп, сабасына бір түскен екен дейді ел. Төлебай шешен 56 жасында қайтыс болғанда қарпық ақын Төлебайдың бәйбішесі қызы келіні атынан шығарып берген үш жоқтау нұсқасы Боздағым жинағында жарияланған. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да сіздердің естеріңізге сала кетейін. Аттонын алағашу. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендіше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ал дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Құрметті радио тыңдармандар, содан кейін біз қайтадан қауышатын боламыз сіздерменен. Сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар.
Жазғышы бұмыр ауын алтын
гай ги гай ги ги гай дари гашен кен дәвре дари гашер кен дәвре како Şirkin, şirkin devrin, aynalı baltak azday kol almağan, deri gayi şirkin devrin.
Құрметті радио тыңдармандар, отбасылық Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы және бүгінгі сіздердің тыңдап отырғандарыңыз шешендік сөздер атты тақырыпқа топтастырылған өткен хабарларымыздың жалғасы болып табылады. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті естеріңізге сала кетейін ат тонын ала қашу. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыздар ендеше құрметті радио тыңдармандар қапыда қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Төлебай шешем 56 жасында қайтыс болған. Сол кезде қарпық ақын Төлебайдың бәйбішесі қызы келіні атына шығарып берген үш жоқтаудың нұсқасы боздағым жинағында 1990 жылы жарияланған екен, соның бірі былай жырланады. 56 жасында дүниеден қайтты арыстан. Ардақты туған атақтым тоят тілеп алыстан. Бабасынан сөйлесем белгілі бекзаттан шпан. Еділден өтіп ер шақшақ, дұшпандармен соғысқан. Шеткері бірі қалмапты, аман жол деген дабыстан. Одан бергі ер қошай қалмапты қатар жарыстан. Сол бабамның алтылы бос қалмапты намыстан. Үмітей атам Жәнібек, бабалардың арысы. Бұларға келіп қауышқан, қатар шыққан екердің қариялары жоқ еді. Билік айтып туысқан. Бергі атамыз Аралбай шыға бір шапқан қамалғай. Қыдыр дарып ер болып, нәсілі қалды заманғай. Өз атасын сұрасаң, Мырза Көбек Танабай. Келмеген ешкім маңынай. Байлық бектік жомарттық бәрі де келді қолынай. Талап еткен істерін келтірді Тәңірім оңынай. Кешегі менің әкем 20-ның ішінде аталып еді Төлебай. Құлағын сал достарлар, біраз ғана зарымай. Заманына лайық қараның болдау ханындай. Дұшпандарын ықтатып, беткейден соққан дауылдай. Алашқа таңсық көрінді Шамсанның сары қауындай. Бабалардың бәрісі толағай екен жаңылмай. Батырлығын сұрасаң көңілінде нұрдың жарығай. Дұшпандардан саспаған, құданың берген сабырай. Баласына 300-дің кетіп еді дабылай. Айтылса қайғы босайды болған соң істің анығай. Үш уездің қазағы басы қарады атқаның басын қосқан асында. Болғандардан естеймін, болмасам да қасында. Сұм қылыпты сонша жұрт, әкем сынды асылға. Қыпшақтың өңкей манабы кез болыпты ашуға. Балғожа ұлы ұбырай, артын жиып жөнелді басын қорғап қашуға. Мұны көріп әкем аман жолда бат қойды тасыған көңілін басуға. Қу жетіп, соңынан ағалығын білгізген, көрмегенін көргізген, бозбалаға айдатып, қайтарып топқа кіргізген, Бек Мұхамбет болсын, инспектор орнына жұмылған көзін аштырып, өкшесін бастырып, жансауға батыр дегізген, көңіліне жақпаған дұшпанның біздің қорғанын, жомарттық ерттің еттің артықша, дүниенің біліп жалғанын. Орыс қазақ өкімге ықпалыңды жүргіздің, жауатын күндей торладың, мен менсіп келген талайды қолыңмен еліп, толғадың. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызда айтылған Сенкібай Қабанбайұлы туралы мәлімет және Төлебай тегі туралы мәліметтер осыменен аяқталды. Біздің хабарымыз соңына тақап қалды. Ал дәл қазір мен сіздерменен біздің хабарымыздағы тұрақты тіркестің мағынасын дұршылдаған жеңімпазымызды жаралағым келіп отыр. Олар әрине бірнеше адамдар жолдады. Аттонын ала қашу деген сөздің тіркестің беретін мағынасы бұл қол ұшын бермеу деген мағынада деген екен. Біздің бір тыңдарманымыз ал әрине уақыт жағынан бірінші жіберген ол біздің тұрақты тыңдармандарымыздың бірі Марал есімді тыңдарманымыз. Аттонын ала қашу деген тұрақты тіркестің мағынасы басын алып қашу, жауапкершіліктен бас тарту деген екен. Мына қошемет сізге арналады, құрметті Марал ханым. Сізге көптен көп рахмет айтамыз, ал енді біздің кейінірек жолдаған тыңдармандарымыз әрине келесі жолы ертерек жолдауға тырысады деген ойдамын. Және тыңдарман пікіріне кезек берсем деп отырмын. Бұл есімді тұрақты тыңдармандарымыздың бірі былай деген екен. Мен қазағымыздың санаулы батырларының есімдерін ғана білуші едім. Бүгін Сенкібай атты әрі батыр әрі би атамыздың бар екенін тұңғыш рет естіп отырмын. Батыр аталарымыздың есімдері мен би аталарымыздың шешендік сөздерін, жасаған ерлік істерін балаларыма тәлім тәрбие ретінде айтып отыру мен үшін өз міндетім деп білемін. Осы бағдарламаға көптен көп рахмет, еңбектеріңіздің жемісін көре беріңіздер деген екен сізге де. Көп-көп рахмет айтамыз. Бұл есімді біздің тыңдарманымыз, сізге көп-көп рахмет. Осылай өзіңіздің пікіріңізді, құнды асыл пікіріңізді білдіріп жатқандығыңыз үшін. Тағы да бір пікір жазып жолдап жіберген екен біздің бір тыңдарманымыз. Құрметті Назар FM радиосы осы әдебиет тағылымы бағдарламасында бүгінге естіген билер мен шешендер туралы әңгіме үшін рахметімді айтам. Сенкібай би мен Төлебай туралы айтылған әңгімеден түйгенім олар әрі батыр әрі би болған адамдар екен. Сенкібай бидің де Төлебай бидің де есімі ел арасында аса таныс еместігі рас. Дегенмен осындай хабарлар арқылы олардың сөздері, шешімдері, дауды қалай шешкендері туралы ел естіп қанып жатыр. Сол үшін рахмет. Би мен Қазыбек би сияқты атағын ұрпақ білетін билер болмаса да олардың аты жөндері осы хабар арқылы танылды деген екен. Құрметті біздің батыр есімді тыңдарманымыз, сізге де көп-көп рахмет айтамыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Келесі бағдарламада аман есен жүздескенше сау саламат болыңыздар. Сіздермен бірге бір сағат көлемінде бірге болған мен жүргізуші Райхан Есімханқызы.
Жүрегімдесің, халқымай. қандайсың бол әсем.